Gepdiýär Azadlyk radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 7-nji iýuny hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy görenine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanyşýaryn. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson prezident Donald Trumpyň oňa Moskwa bilen gatnaşyklary dikeltmek maksatly tezleşdirmek prosesine başlamagy tapşyranlygyny aýtdy. Tillersonyň 6-njy iýunda Täze Zelandiýadan bu söýleri Federal Howpsuzlyk Agentliginiň we Kongressiň ortadan geçen ýylda Birleşen Ştatlaryň prezidentlik saýlawlaryna goşulşan bolmagy guman edilip geçirilýän derňewlerine gabat geldi. Trump meniň bilen açyk gepleşip ortadan möhüm global oýunçuduny aýtdy we şu günkün biziň ortadan gatnaşyk larymyzyň ören pes derejede bolup yaramazlaşýanlygyny aýtdy diýip Tillerson bellädi. Onuň eden bu çykyşy Federal Howpsuzlyk Agentliginiň öňkü başlygy James Comey Senatyň aňtaw komitetinde çykyş etmeginiň öň ýanyna gabat geldi. Comey 8-nji iýunda etjek çykyşynda Ortadan Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky saýlawlarynda oýnanan roly barada maglumat bermegine garaşylýar. Aşgabatda sentýabrda geçiriljek Aziýada 2017 sport ýarışlary üçin biletleriň bahasy mälim edildi. Ýapyk binalarda we söwüş sungaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny guramalaşdyrýan ýerine ýetirjek komitetiň maglumatyna görä 160 tany sport bäsdeşligi üçin 600 000 çemmesi bilet satylar. Biletleriň bahasy ululary üçin 7 we 10 manat aralygynda 14 ýaşyna ýetmedik çağlar üçin muhit bolmagy göz öňünde tutulýar. 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek oýunlaryň açylyş we ýapylyş tabaratyna biletleriň bahasy 50 we 500 manat aralygynda görkezilýär. Aziýada 2017-nji oýunlar Aşgabatyň merkezinde gurulan bahasy 5 milliard dollarlyk olimpiýa toplumunda geçirilýär. Özbekistanyň media maglumatlarynda ýurdun täsirli resmiýeti şeýlede öňkü prezident Islam Kerimowiň siýasy miras düşüri hasaplanan Rustam Azimowyň premier-ministriň orunbasary wezipesinden çetleşdirilenligi habar berilýär. 6-njy iýunda çap bolan maglumatlarda Azimowyň başga wezipä geçmegi sebäpli onuň ýerine maliýe ministriň orunbasary Jamşit Kuçkarowyň bellenenligi aýdyldy, emma Azimowyň täze wezipesi barada maglumat berilmedi. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Islam Kerimowyň ýogulunlygy resmi derejede Olan edilende 58 yaşlı Azimov Özbekistanın prezidenti özipesine geçmegi çak edilen etatı 3 dalaşkarın biridi. Ama prezidentin özipesine vaxtlayan yerine yetirici edilip uzak vaxtlap yurdun hükümetine baş tutanlığı eden Şafkat Mirzayev bellenipdi. Azimov inçime yılın devamında Mali Ministri ve Premier Ministrin makroktasadi ösüş ve dışarı yurt maya koyumları boyunca urun basarı olupdi. Türkmenistanda çağırların hukuklarını korumak önce milli plan işlenip düzülür. Türkmen medyasına göre hükümetin 2017 ve 2021 yıllar aralığını öz için alayan dövre niyetlenen bu planı işlep düzmek kararına Türkmenistan'ın adam hukukları ve halkara humanitar hukukları uğrundaki öz halkara borçlarını yerine yetirmek önce idaralar arasındaki komisyanın 3. yunda geçiren notdaki maslahatında geliniptir. Bu maslahata çağırların mihman hükmünde çağırların hukukları boyunca ombudsmen gatnaşdy diýilip resmi maglumatda habar berildi. Türkmenistanda çağırların hak hukuklarının bir jay edilmegine olaryň sosial gorawyna degişli resmi statistika çap edilmeýär. Emma halkara guramalarynyň hatawatlarynda Türkmenistanda çağırlar bilen bagly esasy problemalaryň arasynda 5 ýaşyna ýetmedik çağırların ölüm derejesiniň ýokurudygy aýdylýar. Şeýlede adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary Türkmenistany çağır dehmedini ulanmakda tanqid edýärler. Bütün Dünya Bankı 2017-2018 yıllarda Merkezi Aziýa ykdysady ösüşe garaşýar. 2017 ýylyň 1-nji ýarmynda Ýewropa we Merkezi Aziýa regionlarynda ösüş dowam etdi we esasan çyg malyň eksportynyň we harit importynyň hasabyna boldy. Region neftiň bahasynyň ýokurlanmagyndan, global maliýe şertleriniň durnuklaşmagyndan, Ýewro geňişligindäki ösüşden we regionyň uly ýurtlarynyň goldaw siýasatyndan bähwit tapdy diýilip Bütün Dünya Bankynyň global ykdysady perspektiwalary hasabatında bellenýär. Hasabata görä Türkmenistanyň 2017-nji ýylda 6.3 we 6.5% derejesinde ösüş görkezmegine garaşylýar. Kyrgyzstanyň öňkü kanun çykarjysy Sadir Japarow 2013-nji ýylda hökümet resmiýetini zamun almak aýplamasynyň esasynda başlanan sudy işi 6-njy iýunda dowam etdirildi. Sadir Japarow aýplamalary ret edýär we olaryň siýasy matlaplydygyny aýdýar. Özüniň opozisiýon siýasatçydygyny açyk ýygnan eden Japarow hökümetiň ýokary wezipeli agzasy diýip we öňkü prezident Kurmanbek Bakiýewiň geňeşçisi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen